Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Sati, 3 minuta, slušate Talase Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jerić. Svaka četvrta osoba se suočava sa nepristupačnošću institucija, gradskog prevoza i javnih površina. S obzirom da se ovo odnosi i na stare trudnice, posebno na ljude sa invaliditetom, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnih pitanja pokrenulo je kampanju Srbija bez barijera. Ovom kampanjom je planirano postavljanje rampi, zvučne signalizacije kao i niz aktivnosti u borbi protiv stereotipa. O tome kako zapravo postaviti standarde o realnom životu ljudi sa bilo kojom vrstom hendikepa, o uticaju vanrednih okolnosti na njihov položaj, ali i o primjerima dobre prakse, u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorit će Dragana Jovanović-Aries, menadžerka tima za socijalno uključivanje pri kabinetu premijerke, Nevena Trlanović, predsjednica Centra za posebne sposobnosti i Ljupka Mihajlovska, predsjednica Udruženja studenata sa hendikepom. I evo na početku da poželim dobar dan Neveni Trlanović. Nevena, dobro nam došla.
Dobar dan, bolje vas našla.
Evo, našla si se u zgradi Radio Beograda. Kako ti izgleda pristupačnost kada već pričamo o fizičkim barijerama?
Pa, s obzirom da mi je trebalo pomoć drugog lica i da nisam bila u situaciji da dođem sa svojom hodalicom, nažalost, zgrada je po mojim nekim, da kažem, potrebama kao osobe sa invaliditetom nepristupačna.
Pomenula sam upravo ovu kampanju Srbija bez barijera. Može li Srbija bez barijera?
Pa može Srbija bez barijera, ali da bismo živjeli u takvoj Srbiji, prvo moramo mnogo barijera u našim glavama da otklonimo i da sagledamo situaciju onako kako jeste, a ne onako kako bismo mi voljeli da bude u budućnosti. To jeste nešto u čemu stremimo, ali je potrebno mnogo zalaganja, truda, rada, upornosti i doslednosti da bi mi možda jednog dana živjeli u takvoj Srbiji.
U jednom od intervjua, evo ja ću da citiram sada ono što je rečeno, dakle, pomaka ima, ali pomak izgleda onako kao mravlji korak.
Jeste, zato što, opet kažem, govorim iz perspektive osobe sa invaliditetom, znači konkretno ja se teže krećem. Postoje koraci, ali ako ja svakog jutra moram da razmišljam kako ću da se prevezem sa tačke A na tačku B, a moram, onda su ti koraci za mene skoro pa nevidljivi, jednako mravlji. Pristupačnost gradskog prevoza ne postoji uopšte. Ako bi govorili o nekim velikim promenama, to bi možda, da kažem, napredak bio najvidljiviji, kada bi ja mogla da uđem u prevoz sa hodalicom, iz nje da izađem. To je naučna fantastika, mislim, trenutno.
Pomenula sam u samom uvodu da svaka četvrta osoba ima problem kada je u pitanju nepristupačnost i zaista se ne radi samo o ljudima sa invaliditetom, nego i o nekoj drugoj populaciji, tipa dakle, zaista starih ljudi i trudnica.
Jeste, mislim, to je važno reći da problem, ako govorimo o arhitektonskoj pristupačnosti, nije samo problem osoba sa invaliditetom, znači to je na mnogo većem nivou. I negde meni smeta kada pričamo o tome, pa stalno govore da je to za nas i zbog nas. I mi treba da se osjećamo nešto, sada da neko nama čini neku uslugu. To nije nikakva usluga, to je jedna normala i nešto što u stvari mora da bude imperativ, a ne da prosto mi kao deo populacije generacije, kada dobijemo šansu da se krećemo nesmetano, da treba da budemo zahvalni zbog toga. Znači, to je meni nekako onako paradoks potpuni. I ne, naravno, da je to pitanje i starih lica i majki sa decom i tako dalje.
I već u startu smo došli do stereotipa.
Tako je, tako je, da.
Gde su najvidljiviji?
Pa, po meni ima ih na svakom koraku. Prosto nekako možete da zažmurite na jedno oko pa da se onako malo pravite, da kažem, blesavi, pa da, i da prećutite, ali jednostavno čini mi se da ljudi nemaju opet naravno svest, ko čemu mi imaju svest i o nekoj osvješćenosti o problemu. Nije samo poenta u tome da se okruženje osvesti, već je i poenta da ono što je, da kažem, osvešćeno, da se na tome radi, da se stvari guraju napred. Nije uvek, kada se radi o osobama sa invaliditetom, govori se o vidljivosti, odnosno nevidljivosti. Nije poenta samo da budemo vidljivi, jer čini mi se da nas nekako društvo vidi kao problem, a ne kao jednake učesnike u društvu i kao ljudi koji mogu da doprinesu, što je naravno tačno.
Rekao da ste predsednica Centra za posebne sposobnosti. Jedva smo se nekako oslobodili onog ružnog termina osobe sa posebnim potrebama. Jedva smo nekako uspeli da, nadam se bar,
jeste,
nekako uspeli da javnost informišemo o tome da svi imamo apsolutno iste potrebe posebnosti u nečemu drugom.
Tako je, tako je. Mislim, sama ideja, u stvari, to je Centar za posebno sposobne, to je tačno ime, ali ja sam imala više puta situacije gde sam morala da objašnjavam naziv svoje organizacije zato što se tumačio pogrešno. I onda sam ja u stvari pokušala da objasnim da to je u rangu toga da svaki minus kod sebe možete na određeni način da probate da pretvorite u plus. Znači, ne u negativnoj konotaciji da nama treba nešto posebno, nego u pozitivnoj konotaciji da mi jesmo posebni na način, ravnopravan način, znači možemo da učestvujemo u društvu, ali tako. Tako da imalo je to onako problema prilikom objašnjenja zašto se centar baš tako zove, ali nekako sam se izborila da to ima pozitivnu konotaciju, ali to jeste početna ideja zapravo.
Vi niste slučajno zagovornik ove emisije, po meni jeste posebni, apsolutno posebni. Evo, možda da upoznamo slušalce u ovom uvodnom delu, čime se sve to Nevena bavi?
Pa, da, ima dosta stvari. Evo, mislim, najvažnija stvar jeste moja organizacija, Centar za posebno sposobne, koja se bavi osobama sa invaliditetom. Meni je ideja bila da se nekako akcenat stavi na mlade. I da probamo da, mislim, organizacija se ne bavi jednim određenim problemom, zato što mislim da to prosto nije dobar pristup. Mislim da su problemi vezani lančano i da morate da se bavite celom slikom da biste mogli da razumete. Tako da organizacija kao tako ima neki holistički pristup, ako tako mogu da kažem. Pored toga pišem za tako novine online, časopise i trudim se da budem aktivna i u tom nekom pravcu. Tako da, eto, prilike to je to.
Kampanja Srbija bez barijera. Da li je od onoga što je zamišljeno ili obećano dosta toga urađeno ili ne?
Pa, urađeno je, ne bih rekla dosta toga. Rekla bih da se stvari nekako ponavljaju. Mislim, već godinama unazad pričamo o zvučnim semaforima kao da smo dovezli Space Shuttle u Beograd. Mislim, to treba već da bude prevaziđena stvar, tako? Da idemo dalje. Pritom, ja moram da kažem da ja poznajem mesta na Novom Beogradu gde na sred taktilne staze za slepo i slabovide lice imate bilborde. Mislim, s jedne strane se nešto radi, s druge strane se prave neke greške koje su kardinalne. Mislim, prosto to je situacija takva kakva jeste realna. Ja mogu da kažem, ok, to je možda jedan onako slučajan moment se desio, ali možda i nije. Možda takve situacije ima još po gradu. Ja sam konkretno videla na Novom Beogradu. Tako da, čini mi se da cela strategija unapređenja, ošte položaj osoba sa invaliditetom bi trebalo da se gleda iz jednog malo drugačijeg ugla. I mislim da je to, da prva promjena treba da ide na tu stranu, da bi se zapravo, da bi ti mravlji koraci o kojima smo pričale bili postali malo veći.
Nama će se u ovom razgovoru uskoro pridružiti i Dragana Jovanović i Ljupka Mihajlovska. Dakle, pokušat ćemo ovoga puta zaista da odgovorimo na pitanje da li ova zemlja može bez barijera. It's like strawberries
on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know.
Sati i 15 minuta. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano pokušavamo da odgovorimo na pitanje da li Srbija može bez barijera. Nevena Trlanović i ja smo na početku emisije govorila o kampanji Srbija bez barijera i rekli smo da ćemo u toku emisije opet pokušati da vidimo koji su to stereotipi sa kojima se najteže borimo i koji su najčešći problemi. Umeđu vremenu ćemo čuti Draganu Jovanović-Aries, menadžerku tima za socijalno uključivanje pri kabinetu premijerke Republike Srbije. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Ja pretpostavljam da ima i dosta primjera pozitivne prakse kada ste vi u pitanju. Ali na početku možda da prokomentarišete onako reči u dve, šta vi mislite konkretno o kampanji Srbija bez barijera? Da li je neophodna i da li treba više raditi na tome?
Kampanja Srbija bez barijere je svakako divna prilika da upravo istaknemo neke primjere dobre prakse. I da bismo na taj način motivisali druge, pre svega gradove i opštine u Srbiji, jer su to prosto zajednice i donosioci odluka i profesionalci koji su najbliži pripadnicima ove ciljne grupe, da postupe na isti ili na sličan način. Mi smo u prethodnim godinama pokušavali da kroz različite inicijative ističemo primere dobre prakse. Jedna od njih je recimo nagrada za unapređenje svih oblika pristupačnosti na nivou jedinica lokalnih samouprava, koja postoji u Srbiji od 2016. godine i postoji veliko interesovanje za ovu nagradu od strane jedinica lokalnih samouprava. Uvijek imamo jako puno prijava i tako da smo mi zaštitnik građana i stalna konferencija gradova i opština uvijek onako u dilemi koga zapravo da istaknemo kao primjer dobre prakse. Ova nagrada inače postoji i u Evropi, uspostavljena je 2011. godine kao City Access Award od strane Evropske komisije. I tokom kampanje Srbija bez barijera trudit ćemo se da neke od ovih opština takođe promovišemo, odnosno da njihove primere dobre prakse u razvoju pristupačnosti promovišemo.
Izvolite.
Prosto sam htela još da pomenem na temu pristupačnosti još jednu važnu intervenciju, a ona se tiče u stvari podrške lokalnim samoupravama da pri izgradnji i rekonstrukciji objekata javne namene pripreme svu potrebnu tehničku dokumentaciju u skladu sa principima pristupačnosti, koji su kod nas standardizovani i zapravo predstavljaju zakonsku obavezu još i 70. godine. Tako da u tom pogledu Srbija ima, da kažem takođe, primer dobre prakse u pogledu zakonske regulative. Naravno, u primeni je to uvek teško i zahteva jako puno napora.
Ono po čemu je tim poznat, između ostalog, od samog osnivanja, je to što vi kada pomažete nekome, bilo da se radi u nekoj određenoj grupaci, delu populacije i tako dalje, to ne radi tek s katedra, nego zaista te osobe participiraju i u vašim istraživanjima i u vašem radu. Evo i Nevena Tarlanović sarađuje sa vama, pa evo možda bi se Nevena priključila ovom našem razgovoru.
Pa ja sam samo htjela da kažem da mi je jako drago da postoji ta vrsta nagrađivanja, zato što je to jako dobra motivacija, da prosto nekako hrabrujuće deluje u pozitivnom pravcu. Tako da jeste, slaže se potpuno sa tim da Sipru sve što radi zaista uključuje zajednicu i to nije ono što bi rekli samo mrtvo slovo na papiru, nego postoji i određena pozitivna praksa.
Dragana, kako je vaše mišljenje? Da li se mi kao društvo naprosto još uvek ne snalazimo sa stereotipima? Generalno.
Pa, da, pa nažalost stereotipi će uvek postojati u svim društvima, pa tako i u našem. Ali zato mislim da je jako važno da negde pomenemo da sve ovakve i slične aktivnosti mi ne radimo samo zarad unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, već onog momenta kada je položaj ove ciljne grupe i nekih drugih ranjivih kategorija u našem društvu bolji, čitavo naše društvo je bolje i to društvo je bolje za svakog od nas. Prosto mi kada unapredimo, recimo sada smo razgovarali o pristupačnosti, kada unapredimo pristupačnost objekata javne namene, oni će biti pristupačniji za neku stariju osobu, neku baku, deku i za neke roditelje sa kolicima, da prosto i zbog toga je važno da zapravo ne radimo ništa što se tiče osoba sa invaliditetom bez njihovog ravnopravnog učešća. To je nekako
jedino logično.
I gore od stereotipa, znate, kad zauzmemo tako neki superiorni stav, to je potpuno nekonstruktivno i nema nikakvu zapravo ni poentu ni suštinu. Tako da jedino kroz neku zajedničku saradnju može da se desi nešto što će biti dobro pre svega za osobe sa invaliditetom, a onda samim tim i za sve druge građane koji žive sa našim sugrađima koji pripadaju ovoj ciljnoj grupi.
Ako smem samo da kažem, ima ona jedna jako lepa rečenica koja kaže ništa o nama bez nas. Tako je.
Čak i na nivou razvoja politika, ne čak, nego pre svega možda na nivou razvoja politika, to je inače sada takođe zakonska obaveza. Mi imamo zakon o planskom sistemu koji nam kaže da ne samo kada završimo nacrt nekog zakona ili strategije pa on bude objavljen na sajtu recimo resornog ministarstva, mi možemo da damo komentare kao građani, već i u procesu pripreme tog nacrta, dakle u dva navrata da tako kažem, treba da se omogući ranjivim kategorijama koji se ti zakoni tiču i ta strateška dokumenta da na njih utiču. U martu je usvojena strategija za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i mi smo organizovali čak 9 različitih radionica, okupljanja sa idejom da prikupimo zapravo informacije od osoba sa invaliditetom u vezi sa sadržajem strategije. Imali smo preko 130 učesnika. A sad naravno, znate, sve te obaveze zapravo preuzimaju resorna ministarstva i institucije, tako da se ti predlozi sa njima naravno kasnije diskutuju i nalazi se neka realno moguća mera u datom kontekstu, ali je jako važno da obe da se napravi prostor za dijalog između donosioca odluka i zapravo ranjivih kategorija.
Najlepše vam hvala na uključenju u ovaj razgovor. Bila je ovo Dragana Jovanović-Arijes, menadžerka tima za socijalno uključivanje pri kabinetu premijerke Republike Srbije. Nevena, da li su ove vanredne okolnosti vezane za pandemiju još? Ma naravno da jesu, ali na koji način su pogoršale položaj?
Pa, znate kako, čini mi se da za populaciju ljudi sa invaliditetom nekako ta zatvorenost kako inače žive zbog realnih poteškoća nije donela neku veliku promenu. Znači, svi smo pričali o tom karantinu koliko nam je teško da budemo zatvoreni. I onda sam ja pisala članak na tu temu da zapravo mi nismo videli mnogo veliku razliku. Nama je nekako taj karantinski život, nekako standard u kom mi živimo, tako da to nije bilo za nas neko onako, mislim, ja pričam u svoje ime, možda se neko drugi ne bi složio sa mnom, ali to nisam doživjela tako traumatično, jer nekako nisam, ne znam za drugačije, ne znam za mnogo drugačije. Mislim, ja se borim na svoje načine da se krećem onako kako mogu i koliko mogu i naravno da gledam da što manje sedim u četiri zida, ali suština je da nisam osjećala veliku razliku.
Koliko je bitno, evo malo pre smo čuli i od Dragane, participirati, ali zaista onoga trenutka kada ste vi u fokusu interesovanja, bilo da se radi o zakonu, bilo kakvom normativnom aktu, o čemu god.
Pa, jako je bitno da budemo da kažem sastavni deo donošenja svih tih odluka. Ali ono što meni lično smeta jeste da se nekako čini mi se da postoje veliki koraci na temu toga šta se radi u teoriji. Ali onda se opet vraćamo na one mravlje kada je u pitanju primjena te teorije u praksu. Jer eto, ne znam, čak prilikom razvoja te strategije i uključivanja velikog broja, po znacima navoda, velikog broja osoba sa invaliditetom, nekako sve to super kad čujete ovako šta se sve radi, ali ja lično ne vidim to da se to zapravo nekako prenosi na realan život nas koji živimo sa invaliditetom.
Šta konkretno, Nevena? Najkonkretnije moguće.
Evo, mislim, meni je i dalje, evo, mogu da dam primer, recimo, da je gradski zavod za javno zdravlje nepristupačan za korisnike i korisnice invalidskih kolica. Mislim, kažem, to će se sasvim sigurno u jednom momentu, jednog dana promeniti, ali situacija je još uvijek takva. Iako se sedi, iako se priča, iako se prave raznorazne stvari i to ja sve podržavam i apsolutno mi je drago da ima nekog sluha za sve ovo, ali opet kažem, primjena svih tih zakona u praksi, mi smo poznati po tome da imamo skoro savršene zakone na papiru. A onda kad to treba da primenimo, prosto tu ima velikih, velikih rupa.
Koliko ste vidljivi, pogotovo kada je zdravstveni sistem u pitanju?
Pa, znate kako, to je sad opet primer. Da, ako je neko u kolicima i treba da ide kod zubara, on treba da provede jedno 10 dana listajući koja mu je stomatološka ordinacija pristupačna. Ili ako su žene u pitanju na ginekološki pregled, to je isto onako posebna priča. Tako da, opet i tu ima primjera dobre prakse, ali nekako su u manjini. Ako ja ne mogu odmah da znam gde mogu da odmah bez kod zubara, da ne moram da razmišljam i da pravim plan, onda to nije to. Prosto...
Evo, upravo ovi vaši primjeri iz prakse, iz realnog života jesu povod da više puta postavljamo to pitanje da li Srbija uopšte može bez barijera. Some of us will stay.
I can hold on to.
Sati, 30 minuta, ponovit ću da svaka četvrta osoba se suočava sa nepristupačnošću institucija, gradskog prevoza, javnih površina. Ima tu dosta toga, ne radi se dakle samo o osobama sa invaliditetom, nego pominjamo i stare ljude, trudnice, dečija kolica i tako dalje. Na telefonskoj liniji je Ljupka Mihajlovska, predsjednica Udruženja studenata sa hendikepom. Ljupka, dobar dan. Ljupka, da li nas čujete? Dobar dan.
Dobar dan, da li se čujemo?
Odlično vas čujem, žao mi je što ne možemo i da vas vidimo.
Da, evo ja želim da pozdravim sve slušateljke i slušalce i vas u studiju i meni je žao što nisam danas sa vama, ali nažalost kao što smo čuli i na početku od Nevene, studio nije pristupačan, ali eto, nadamo se da će jednog dana biti. I samo ću vas kratko korigovati, ja sam direktorka Centra za studente sa hendikepom pri Univerzitetu u Beogradu, a ne udruženje organizacije civilnog društva, tako da...
Eto, sad smo apsolvirali to, da, zaista da, drugačije. Da. Hvala na ispravci. Hvala na istrici.
Nema problema, sve u redu. Znam da je zbunjujući, ima mnogo organizacija sa sličnim nazivima i pomenula bih samo još na početku, ja se izvinjavam, da u kampanju Srbije bez barijere zapravo pokrenuo Srpski filantropski forum, a Ministarstvo za rad podržava zapravo tu kampanju. Dakle, nije ono pokrenuo.
Da, upravo smo naumile Nevena i ja da popričamo malo na tu temu. Čuli ste i Draganu Arijes, pretpostavljam iz tima za socijalno uključivanje. Znači, na početku ste rekli da ste imali problem sa pristupačnošću, sad pričamo naprosto o toj fizičkoj, jel, pristupačnosti. A šta biste još izdvojili kao najveće probleme kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, pored tih fizičkih barijera?
Pa ja nekako najbolji način da se zapravo sve te teškoće reše vidim poštovanje donetih zakona, praćenje njihove primene i sankcionisanje. Za mene je zaista neshvatljivo kako je pristupačnost, odnosno uopšte su ljudska prava jedina tema gde zakoni mogu da se ne poštuju i da niko ne bude sankcionisan. Znate, kada ja, ne znam, otvaram neku prodavnicu, firmu, ja moram da ispoštujem sve zakonske procedure. I ja zato imam malo problema s ovim primjerima dobre prakse, jer meni je tu nekako kao da ste nekoga nagradili što mi izdao račun, ili kao da ste nekoga nagradili što nije prešao pešački prelaz na na crveno. Mislim, ja razumem da ljudi koji su nešto učinili pristupačnim jesu uložili određene napore, ali to je zakonska norma i u teoriji, sada ja ne budem pregruba, ali svaka osoba s invaliditetom kada se suoči sa nekom barijerom, ona bi mogla da koristi pravne mehanizme i da tuži, bilo da je to da je reč o nekom privatnom sektoru ili o javnoj ustanovi, i praktično bi to i dobila na sudu. Naravno, osobe s invaliditetom nisu dovoljno osnažene da to rade i nemaju dovoljno ni pravne podrške, ali nekako mi se čini da je to u stvari najveći problem, jer nije poenta da mi čekamo da neko bude dobar, ljubazan i osvešćen da bi nešto uradio. Mi imamo zakone i te zakone treba poštovati. To je moja perspektiva gledanja. E sad, kad me pitate koje su još teškoće pored fizičkih, mi imamo naravno informaciono-komunikacione teškoće, posebno kada je reč o slepima i slabovidima i gluvim i nagluvim osobama, pa ne mogu niti da pruže, niti da dobiju informaciju na pristupačan način. I imamo naravno nepristupačnost u korišćenju različitih roba i usluga koje postoje u našoj zemlji.
Ja sam u nekom trenutku od Nevene čula, pretpostavljam i vi kao i naši slušalci i slušateljke, da gde god se okrenete zapravo postoji neka barijera. Kada je u pitanju zdravstveni sistem, evo na potpuno jednostavno praktičan način je Nevena objasnila da treba da prođe ne znam koliko vremena da odete do stomatologa ili gde već, ili u Zavod za javno zdravlje. Kako objašnjavate, to su neke elementarne stvari. Sada mi ne govorimo ovde o poboljšanju uslova života bilo koje populacije, nego pričamo zaista o elementarnim ljudskim pravima.
Da, to su stvarno bazična prava i negde mi, pored tih bazičnih prava, mi imamo potrebu naravno da konzumiramo i kulturne sadržaje, da odemo i u poresku upravu, da odemo na bazen i mnoge druge stvari. Nekako se sve vezuje za usluge zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, a negde ljudi zaboravljaju da sve ono što opšta populacija želi da radi osobe s invaliditetom. Ja sam baš skoro odabrala da se snimamo ispred poreske uprave, upravo da negde razbijem i te stereotipe da osoba s invaliditetom nema šta da traži u poreskoj upravi. Ja kad njih pozovem i pitam da li u vašu zgradu može da se uđe, mi kažu molim, da li može da uđe osoba koja je korisnica kolica, oni kao mi nismo imali takav slučaj i otprilike samo što ne dobijem još rečenicu, šta ćete vi ovde uopšte da radite.
Što će reći da vi ne plaćate porez, je li tako, Ljubka?
Da, mi ne plaćamo porez, ne plaćamo struju, ne plaćamo ništa. Naravno da je ovo šala. Što se tiče zdravstvenih ustanova, tu je dodatno veliki problem što postoji izuzetno niska svest i kod zaposlenih ljudi u zdravstvu. Naprimjer, ja sam imala situaciju da kada sam pokušala u domu zdravlja da obavim taj ginekološki pregled, ja ne znam kome je čudnije gledao, da li doktorka, da li medicinska sestra, i onda kao sve bilo nategnuto dok ja ne podignem glas, ne napravim neki, dajde, uslovno rečeno, haos, i onda sve nekako dođe na svoje. Ali zaista i ti stereotipi gde vas ljudi uvek čudno gledaju, žena s invaliditetom došla da se pregleda, žena s invaliditetom trudna, kako je to moguće i tako dalje, je možda i ono što vas više psihički opterećuje od samih fizičkih barijera.
Nevena?
Čutala sam, pomno sam slušala šta je Ljubka pričala, pa mislim u principu ja se apsolutno slažem sa svim što je ona rekla. To opet se vraćamo na to osvješćivanje okoline. Mislim, i to kad vas belo gledaju, mislim, kao otkud vi ovde. Mislim, eto, ona je dala primjer, Ljubka je dala primjer poreske uprave, agencija za privredne registre, mislim, isto je nepristupačna i tamo ne može da se uđe ni sa hodalicom, ni sa invalidskim kolicima, i to je onda ono, sad, šta će osoba sa invaliditetom u agenciji za privredne registre? Mislim, nije valjda da mi otvaramo neke firme, nije valjda da se mi bavimo nečem, jel, pošto to je sve što se tiče nas, uglavnom se vezuje za zdravstvo. Mi imamo probleme koji su vidljivi i odmah nekako nastavljaju tu kategoriju da faktički svi ostali aspekti života su nekako manje važni kada smo mi u pitanju, što je apsolutno, mislim, strašno je što je tako, ali eto, tako je.
Nevena, pitala sam vas kada ste ulazili u zgradu Radio Beograda, a gde vam je sad pa hodalica? Navikla sam da vas vidim i sve isto.
Da, pa hodalica je danas ostala kod kuće zato što nemam baš svaki dan snage za nju, jer ovaj su trotoari po gradu nepristupačni, mislim većina njih je visoka, tako da ja nju bukvalno moram da podignem rukama da bi mogla da je prenesem na trotoar. I naravno ima i onih momenata u gradu gde ima onih, da kažem, spuštenih, ali većina je sa visokim, tako da kad idem sa hodalicom, onda mi treba dodatna snaga.
Ljupka, Dragana je pomenula važnost participacije. Malo pre vi pa rekoste, dok niste podigli glas ili već šta ste uradili, niste uspeli da izvojete bitku sa ne znam, poreskom upravom ili čime već. Koliko je bitno uopšte biti tako lično angažovan u svakom smislu, i u političkom smislu i u kakvom god?
Da. Pa ja sam bila narodna poslanica u prošlom sazivu Narodne skupštine i nekako mi se čini da sam uvek kada se donosio neki zakon, koji god je zakon u pitanju, moja uloga je bila u stvari da ja uvek proverim u tom zakonu perspektivu koja se tiče osobe sa invaliditetom. Ja opet kažem, dok ne dignem glas i tako dalje, to je najčešće zato što smo mi umorni od svakodnevne diskriminacije, od svakodnevnog objašnjavanja nekome nešto ko ne zna, i to vas stvarno opterećuje i ograničava da vi obavljate svoj posao na adekvatan način, jer se bavite nekim tehničkim pripremnim radnjama. Kada god ste pozvani, recimo da eto sada da gostujete na radiju, na televiziji, vi morate da proverite da li je to pristupačno, da ćete imati asistenta tog dana, da ćete imati prevoz tog dana. I to vas stvarno sve opterećuje, vi ste iscrpljeni, i onda se i dešava da nemate snage i nekome ko je dobronameran da nešto objašnjavate. S druge strane, ljudi isključuju osobe s invaliditetom ne zato što su zli, bezobrazni i nevaspitani, već zato što ne znaju šta treba da rade. I upravo zbog toga je bitno da osobe s invaliditetom participiraju i u svim nivoima i lokalnih, i jedinica lokalnih samouprava, i na republičkom i na pokrajinskom nivou, jer evo i u Skupštini kad god smo bili, nije da ostali poslanici nisu želeli da nešto se promeni za osobe s invaliditetom, ali oni ne žive sa tim svaki dan i ne znaju šta treba da se uradi, i zato je važno da što veći broj ljudi iz svih, kako je Dragana rekla, osjetljivih društvenih grupa uključe u pre svega kreiranje politika, donošenje zakona, zagovaranja za neka prava, jer kao što rekao, niko ne zna sve, a negde će ljudi koji to žive svakodnevno dati osvrt na to što kada se možda ostali verovatno neće se.
Nevena, pomenuli ste u nekom trenutku da je pored razbijanja tih silnih stereotipa bitna i psihološka podrška.
Jeste, pa to je upravo ovo sada što je Ljupka rekla. Znači, mi moramo da budemo nekako psihički osnaženi, stabilni, da bi mogli da učestvujemo u sferama života koje nas se tiču. Problem sa našom populacijom jeste što se ljudi mahom zatvaraju u kuće, zatvaraju se u sebe, padaju u raznorazna psihička stanja koja apsolutno su, da kažem, destruktivna. I onda nekako ta naša povučenost dovodi do toga da nas nema. Da. I onda kada nas nema, nemamo, da kažem, ni pravo glasa. Naravno da sve ove stvari o kojima smo pričali utiču na to da se mi odlučujemo za tu neku vrstu povučenosti u životu, ali jednostavno mislim da populacija treba da se osnažuje u pravcu da prosto što kaže, izađe i bori se. Mislim, to je neka parola koja treba da se držimo.
O čemu još nismo govorili u toku emisije, vidljivo smo pomenuli, Ljupka, jer biste vi nešto dodali možda kada je vidljivost u pitanju. Mada mi se čini da i to na neki način diskriminiše. Vi ste deo ovog društva, deo ove države, deo ovog naroda, deo ove populacije. Na koji način uopšte tu vidljivost pomenuti, a da to ne bude onako ciljano, mislim, baš bukvalno na osobe s invaliditetom?
Da, pa tu su višestruki problemi ili teškoće. Kaže, napravio sam rampu, a niko ko je korisnik kolica ne dolazi. Ili ne znam, nešto je prilagođeno, a nema nikoga. Pa poenta je što da bi neko došao recimo u pozorište, a korisnik je kolica, taj neko mora da, ne može da uđe u gradski prevoz, dakle mora da ili neko doveze ili je doveze, ili da ima automobil koji vozi. Treba da ima personalnog asistenta koji će mu pružiti podršku prilikom ulaska ili ne znam, vađenja kolica iz auta i tako dalje. I sve te dodatne barijere, recimo evo kod nas na fakultetima isto veliki problem, studenti se upišu, međutim recimo gluvi studenti, jedna cela generacija gluvih studenta je upisala i nisu završili na kraju studije zato što nisu imali podršku u vidu tumača za znakovni jezik, nisu mogli da prate nastavu, profesori nisu imali veštine da im to prilagode. Takođe znam i nekoliko slepih studenta koji su odustali jer nemaju udžbenike u adekvatnim formatima, nemaju podršku za kretanje do fakulteta i onda vi kažete pa eto mi smo vas upisali, a vi ste napustili. Jednostavno ljudi ne sagledaju celu sliku i koje su sve usluge, podrške potrebne da bi se osobe uključile. Sad to sve deluje jako skupo i komplikovano, međutim ja sam imala priliku da gledam mlade studente koji dođu, upišu prvu godinu sa invaliditetom i kako koja godina prolazi, oni su sve osnaženiji, sve samostalniji, to je negde njihova karta za budućnost. I kada je reč o pristupačnosti, vlada taj stereotip da ona skupa, ona jeste jednokratno skupa, ali je mnogo skuplje da isključite 15% populacije iz celog društva i svedete ih na izdržavane korisnike i članove zajednice, jer da je pristupačnost skupa, ja volim dam taj primer, ne bi svi tržni centri koji su orijentisani na profit bili po standardima pristupačni ili benzinske pumpe, lanci benzinskih stanica koje su potpuno prilagođene, imaju toalete za osobe s invaliditetom. Dakle, neko je procenio da kada ste pristupačni svima imat ćete veći broj korisnika i veći profit od toga. Ja hoću da platim gradski prevoz, hoću da ga koristim, ali šta vredi kad ne mogu da uđem.
Kako vi kao direktorka Univerzitetskog centra za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu, nadam se da sam ovoga puta dobro.
Da, dobro.
Kažite mi, na koji način vi, ali zaista u nekom realnom životu, na koji način vi zaista stimulišete i te studente i rukovodstvo i univerziteta i državu, društvo, šta već? Šta konkretno vi radite da biste uspeli da poboljšate njihov položaj? Primera radi.
Što se studenta tiče, ja bih volila da eto, ima prilike da i oni sami kažu koliko centar može da pruži podršku. Situacija jeste jako teška, mi imamo skromne resurse i ljudske i finansijske, ali ono što se trudimo jeste da pre svega akademsku zajednicu, a tu mislimo na profesore, na rukovodstvo univerziteta, senzibilišemo i negde pokušamo da objasnimo zbog čega je uopšte važno da postoje afirmativne mere i upisa i podrška tokom samih studija, jer vi u okviru ukupne studentske populacije to je manje od 1% koliko ima studenata sa invaliditetom. Svi prestižni univerziteti ovu komponentu negovanja različitosti i raznolike strukture studentske populacije vrlo vode računa o tom. Tako da ono što se mi trudimo jeste, imamo jedno vozilo koje prevozi studente do fakulteta, naravno da je to nedovoljno. Obezbedili smo skener u okviru univerzitetske biblioteke koji skenira literaturu slepim studentima koji onda oni mogu da koriste kroz govorni program za računar i pružamo tu individualnu podršku kada nam se student obrati da ima izvesne teškoće, mi organizujemo sastanke sa tom katedrom, razgovaramo sa profesorima, pronalazimo način da se prevaziđu te prepreke, naravno pored i ovih javnih nastupa, širenja svesti i zagovaranja na samom univerzitetu da se sama ta percepcija promeni i način izvođenja nastave prilagodi
Ljubka, najljepše vam hvala na uključenju u ovu emisiju i iskreno se nadam da sljedećeg puta nećemo razgovor voditi uz pomoć telefonske linije, nego ćemo ovako tete tet pričati o bitnim stvarima.
Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo u svakom slučaju.
Nevena, da evo privedemo razgovor kraju polako. Dakle, pričali smo i o pristupačnosti, o psihološkoj podršci, o vidljivosti, o političkom delovanju, pogotovo Ljubka. Šta je neka opšta poruka za ostatak populacije?
Pa, pre nego što kažem nešto o tu temu, ja bih se samo nadovezala da, kad smo već pomenuli, dotakli smo se na neki način teme obrazovanja, nije veliki procenat osoba sa invaliditetom, zapravo mali je u stvari procenat osoba sa invaliditetom koji ima mogućnost da se školuje. I onda nekako, pošto ostajemo bez univerzitetskog obrazovanja, onda to se povezuje se sutra sa zapošljavanjem. I onda kažu, nismo dovoljno edukovani, nemamo dovoljno obrazovanja da bi mogli da nađemo dobre poslove i tako dalje. Tako da opet na temu toga da sve ima veze jedno s drugim, samo sam to htela da pomenem. Pa nekako kad me pitaju ljudi za neku opštu poruku, ne umem da izvučem neku suštinu u jednoj rečenici, ali ja mislim da evo, da je suština da sve ono oko čega se sastanči i na čemu se radi, da se to jednostavno primenjuje u praksi, da se poštuju zakoni, da se, evo, Ljupka je pomenula i sankcionisanje, znači ukoliko se krše, da lica odgovaraju za to što je napravljeno, jel? Znači, prosto, suština jeste primjena tih zakonskih regulativa u praksi i to implementacija svega što je donešeno na papiru. To jeste suština.
Najljepše hvala na gostovanju, a današnju emisiju Rečeno i prećutano realizovale su Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Tanja Kostanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Stand by me, no matter all. Now I got a job.